Nyt alkaa Jyri Hokkisen Rypsisade. Lukija Petri Hanttu. Kustantaja Saaga. Prologi. Tukholma, Slussen. Lauantai 18. elokuuta 2001. Tapio Fokin katseli ympärillään Slussenin Hilton hotellin suuressa Grand Suiteissa, jonka olohuoneen ikkunasta avautui upea näkyvä pimenevän Tukholman vanhan kaupungin valoihin. Hän oli pukeutunut Thaimassa teettämänsä yksiriviseen mustaan pukuun. Liivin sijasta hänellä oli takkinsa alla nahkainen kainalokotelo, jossa hän kantoi itävaltalaista itselataavaa Glock 17 pistoolia. Tapio seisoi olohuoneen ikkunan edessä tiukka, hiukan ärsyntynyt ilme kasvoillaan, roikuttaen käsiään yhdessä oikea kämmen vasemman päällä leväten. Sviitin olohuone oli tupaten täynnä ihmisiä, ja siellä soi musiikki niin lujaa, että kaiuttimien päältä oli illan mittaan tärissyt lattialle useampikin niiden päälle laskettu champagnelasi. Osa ihmisistä tanssi villisti, mutta suurin osa tyytyi vain kevyesti hytkymään musiikin tahdissa lasit kädessään. Naisvieraat olivat pukeutuneet upeisiin ilta-asuihin. He olivat kaikki nuoria ja kauniita. Heitä olisi voinut luulla vapaa-iltaa viettäviksi malleiksi tai Tukholman seurapiirien kaunottariksi, mutta lähes kaikki heistä olivat ilotyttöjä, jotka tarjosivat auliisti palveluitaan vieraille. Seksin, kokainin, viinit ja champanjan tarjosi juhlien isäntä, joka oli vuokrannut sviitin viikoksi saadakseen kulumaan edes pienen siivun isältään perimästään miljoona-omaisuudesta. Valkoisilla design-nahkasohvilla ja nojatuoleissa lojui väsähtäneitä juhlioita. Huoneen nurkassa kiihkeästi suudellut pari pujahti käsi kädessä makuuhuoneeseen, jonka ovenkahvaan mies pyöräytti solmionsa. Tapio katseli menoa ympärillään tympääntyneenä. Juhlinta sviitissä oli jatkunut jo päiviä. Ihmisiä tuli ja meni, eikä Tapiolla ollut mitään keinoa vaikuttaa siihen, ketkä ovesta sisään lappasi. Kaikki, jotka tiesivät sviitistä, olivat tervetulleita. Välillä porukka kävi keskustan yökerhoissa juhlimassa ja toi palatessaan mukanaan aina uusia vieraita. Tapio kärsi univelasta, nälästä ja jatkuvasta melusta ympärillään. Sen lisäksi hänellä oli kova kusihätä. Vaikka hänelle jäi keikasta verojenkin jälkeen 1500 kruunua tunnilta, tuntui työ täysin merkityksettömältä. Hän oli tullut muutamia vuosia sitten töihin ystävänsä turvapalveluita myyvään yritykseen, aivan toisenlaiset työtehtävät mielessään. Nyt hänen piti valvoa, että Tukholman nuoret miljonäärit ja heidän huoransa saivat rauhassa bilettää ja täyttää tyhjät päänsä, urasuunnitelmien sijasta, pääosin laittomilla päihteillä kenenkään häiritsemättä. Ei jumalauta, mitä paskaa, Tapio ajatteli. Virkavapaalla olevana rikostutkijana hän koki myös melkoista sisäistä ristiriitaa nykyisen toimenkuvansa suhteen. Tapio oli jo jonkin aikaa seurannut kahden pukukeikarin välistä sanaharkkaa. Riita oli ilmeisesti alkanut tahattomasta tönäisystä, mutta oli kehittymässä tappeluksi. Toinen osapuolista oli Tapion asiakas, juhlien isäntä. Miehet tönivät jo toisiaan, ja Tapio oli juuri aikeissa puuttua tilanteeseen, kun suu vahdossa huutava, vahvasti juopunut vieras löi sviitin isäntää. Suurin osa juhlijoista ei edes huomannut tapahtumaa. Tapio kierehti paikalle ja otti tiukan otteen lyöjän ranteesta ja kurkusta. Out. Hän kysyi asiakkaaltaan hellitessään riehujaa.
Yes.
Kasvoiltaan silkkisellä nenäliinalla verta pyyhkivä mies vastasi katsoen turvamiestään pupillit nuuskapurkin kokoisina. Tapio talutti rimpuilevan pukumiehen ulos sviitistä. Hän sulki oven takanaan ja jäi sen eteen käytävälle seisomaan varmistaakseen, ettei mies alkaisi paukuttamaan ovea tai möykkäämään käytävässä. Horjuessaan hissiä kohti pukumies näytti kummallakin kädellä Tapiolle keskisormia olkansa yli. Juuri sillä hetkellä Tapio päätti, että Tukholman seurapiirien suojelutehtävät olisivat hänen osaltaan nähty. Hän palaisi Suomeen. Hän kaipasi Suomea, stadia, ja niin uskomattomalta kuin se hänestä tuntuikin, myös pienipalkkaista työtään poliisina.